havo mavjlarida ozodlikning qurultoyi eshittirishi. Assalomu alaykum, mikrofon oldida Abdulla Iskandar. Bugungi dasturimizda Suriya va Iroqdagi jangarlar orasida nega o'zbeklar ko'p degan savol javobini muhokama qilamiz. Chunki bilishimizcha Suriyadagi o'sha Asad tarafida urushayotgan tarafda ham o'zbek bor ekan, keyin Asadga qarshi urushayotganlar ham va bir biri bilan urushayotganlar orasida ham o'zbek jangarlari bor ekan. Suriyadagi jangarlar safida MDHdan 1500 nafardan ortiq yollanma jangarlar qatnashayotgani va ularni aksariyati o'zbeklar ekani aytilmoqda. BMT terrorizmga qarshi kurash markazini xalqaro anjumanda nutq so'zlagan MDH terrorizmga qarshi kurash markazi rahbari Andrey Novik bu haqda o'z xavotirini yashirmadi. O'tgan oy o'zlarini Imom al-Buxoriy katibasi deb atagan va Suriyadagi o'zbek islomiy jangarini tashkil topgan batalyondan ajralgan guruh Islomiy davlat ekstremistik tashkiloti va uning yetakchisi Abu Bakr Bag'dodiyga sodiqligini izhor qilib qasamyod qilgan edi. Suriyada jang qilayotgan Imom al-Buxoriy katibasini qolgan qismi esa o'tgan hafta Tolibon lideri Mulla Umarga bayat qildi. Demak, hozir Suriya va Iroq hududida 3 o'zbek batalyoni jang qilayotgani aytyapti. Bu Moskvadagi Yaqin Sharq va Markaziy Osiyo instituti direktori Semyon Bagdasarovni ma'lumoti. Bizdagi ma'lumotlarga ko'ra undan ham ko'p. Endi nima uchun O'zbekistondagi muammolar qolib, o'zbeklar chujoy razborka deymiz, boshqa nimalarda aralashib yurishibdi, boshqa muhokamalarda. Mana shu narsani muhokama qilsak, chunki hatto mana Qirg'iziston Diniy ishlari davlat komissiyasini janubiy viloyatlar bo'yicha mas'uli Qurbonboy Uzoqov ham ozodlik bilan suhbatda Qirg'izistondan borib o'sha jihodga ketayotganlarni asosiy aksariyati o'zbeklar degan fikrini aytdi. Qozog'istondan ham ketayotganlar o'sha o'zbeklar. Bu narsani mohiyatini o'rganib ko'rsak, bugungi eshittirishimizda yaqindagina mana shu Kobanidagi Suriyadagi jihod qilayotgan bitta o'zbekni intervyu qilgan jurnalist Sirojiddin Tolipov. Sirojiddin aka, assalomu alaykum.
Assalomu alaykum.
Amerika Qo'shma Shtatlaridan o'zbekistonlik sobiq deputat, jurnalist va o'z vaqtida mana shu Tohir yo'ldoshlari bilan ham uchrashgan Jahongir Mamat biz bilan aloqada. Jahongir Muhammad. Jahongir aka, assalomu alaykum.
Va alaykum assalom.
Vaziyatni o'rganib turgan, Yaqin Sharqdagi vaziyatni, o'zbek jangarlarini harakatlanishini o'rganib, ularni ba'zi birlari bilan hatto suhbat qurgan Muhammad Solih Abutov ham biz bilan aloqada. Muhammad Solih Abutov, assalomu alaykum.
Va alaykum assalom.
Va o'zbek yoshlarini bir vakilini ham chaqirdik. Hamma ham, chunki biz bilan gaplashganlarning ko'pchiligi o'sha IShID tarafdorimiz, bizlar ham borsak edi degan yoshlar bor, lekin ularni tanqid qilayotganlar ham bor ekan. O'shalarni vakili sifatida, bir oddiy odamlar vakili sifatida Qobuljon Mullajonovni ham suhbatimizga ulab qo'ydik. Qobuljon, assalomu alaykum.
Va alaykum assalom.
Bilishimizcha Suriya va Iroqda katta hududlarni egallab olgan Islomiy davlat safidagi xorijiy askarlar ichida o'zbekistonliklar eng ko'pni tashkil qilar ekan. Bu narsa ular taqdim qilayotgan propaganda roliklarida ham aks etyapti.
Alloh taologa hamdlar bo'lsinki, bir necha yildan buyon mana bu Suriya jihodi muvaffaqiyatli tarzda davom etmoqda.
Ey kofir! Allohning izni bilan mana kofirlarni yer tishlatdi, iznillah. Ey kofir! Allohu akbar!
Demak, ozodlikda mana shu Suriya va Iroqdagi janglar orasida nega o'zbeklar ko'p degan narsani muhokamasini boshlasak, Sirojiddin, siz boshlab bersangiz. Chunki mana bir necha kun oldin O'shni Aravon tumanidan 2 oila bola chaqasi bilan Suriyaga jihodga ko'chib ketdi-da. Bunaqalarning soni ko'payayotgani aytilyapti-da, Sirojiddin. Yaqinda gaplashsangiz siz.
Bu o'sha jihod aqidasining globallashuviga bog'liq deb o'ylayman. Chunki nafaqat O'rta Osiyodan, balki Kavkaz, Sovet Ittifoqi respublikalari, undan tashqari G'arb davlatlaridan, hattoki Qo'shma Shtatlardan ham mana shu global jihodda, ya'ni Suriyaga borib jang qilish niyatida bo'lganlar soni kam emas. Bu aqida o'sha oxirgi yillarda internetning faollashuvi, axborot olish, tarqatish imkonlarining kengayishi bilan bog'liq deb o'ylayman. Qolaversa, umuman mana shu jihodiy aqidalar, salafiylik g'oyalarining ham tarqalishiga bu bog'liq deb o'ylayman. Ya'ni o'sha radikal qarashdagi o'ta misolchi bir taraflama islomga yondashuv natijasida kelib chiqqan aqidalarni birlashuvi va alal oqibat uni bir amalda bo'y ko'rsatish bo'lyapti bu. Suriya o'sha aqidani markazi desak bo'ladi bugungi kunda.
Endi mana savolim bir retorika tuyulishi mumkin, chunki markaziy Osiyoda eng ko'p sonli millat ham O'zbekiston albatta, 31 millionlik nufuz. Lekin shu savolga ham aniqlik kiritib kelsangizda Sirojiddin gapni boshida.
Soni ko'pligi sababi birinchidan umuman O'rta Osiyoda eng ko'p aholi joylashgan mamlakat O'zbekiston, o'zingiz aytdingiz. Ikkinchisi O'zbekistonning Farg'ona vodiysida aholining yarmi yashaydi, O'zbekiston aholisining yarmi yashaydi. Va an'anaga ko'ra, demak, Farg'ona vodiysi doimo dindorligi bilan ajralib turgan. Farg'ona vodiysi misol uchun Namangan, Andijon viloyatlari, Farg'ona viloyatining ba'zi qismlari doimo aholi tabaqa bo'lgan va sovetlar davrida ham mana shu dindorlik saviyasi past bo'lmagan, hujralarda o'qitish an'anasi bo'lgan. Va alaloqat keyin 70-yillarda Afg'onistonga sovet qo'shinlari kiritilishi, Afg'oniston orqali O'rta Osiyo davlatlariga radikal qarashdagi o'sha jihodiy aqidalarni kirib kelishi va uni samarasi mana shu O'zbekiston Islom harakatining paydo bo'lishi, uni Tojikistonga o'tishi, Tojikistondan Afg'onistonga, undan keyin mana Pokistonni Vaziriston mintaqasi joylashishi, bora-bora demak o'sha global jihodning bir qismiga aylanishi bilan tugallanyapti va bu o'sha kulminatsiyasi desak bo'ladi jihodiy aqidalarning.
Rahmat, Sirojiddin Tolipov fikrlari edi. Endi mana eshitirishimizda Muhammad Solih Obutov ishtirok etyapti. Muhammad Solih aka, siz bir 10 yil qamoqda o'tirdingiz-a O'zbekiston qamog'ida.
Shunday. Navoiyda.
Navoiyda o'tirdingiz. Endi nima uchun shuncha dindorlar qamoqda yotibdi-yu, masalan sizni o'zingiz ham o'sha mana sahifangizda o'sha Robiya simvolini qo'yibsiz. Sizni ko'proq Falastin, ko'proq o'sha Misrdagi voqealar qiziqtiradi-yu, O'zbekistonning ichidagi musulmonlarni ozod qilish, ularning dardiga darmon bo'lish o'rniga o'sha aytganimizdek boshqalarning muhokamasida yurishibdi odamlar. Nimaga? Chujoy razbolkada yuribsizlar, ya'ni siz o'zingizga ham aytaman bu gapni.
Endi sababi nima? Masalani bunday qo'yilishi menimcha juda to'g'ri bo'lmasa kerak. Aslida bugun mana Sirojiddin aka aytgan gapda ham jon bor. Globalizatsiya davrida ma'lumotlar almashishi shunchalik tezlashdiki, bugun musulmonlar dunyoning narigi burchagida bo'layotgan bir voqea, hodisani ko'rib, eshitib, bilib, unga munosabat bildirishyapti. Shu ma'noda men mana Misrni Robiya maydonini mana tamg'asini ham qo'ygan edim o'sha paytlar, mana siz aytyapsiz hozir.
Ya'ni bu narsa jasirlikni tamg'asini qo'ysangiz edi, jasirlikdagi qamoqdagilar ozod bo'lsin deb bir mantiq ko'rardingizmi endi? Mani fikrim bu.
Bu narsa normal menimcha. Dunyodagi mana shu musulmonlar boshqa dunyoning boshqa burchidagi musulmonlarning holidan xabar olishi, qayg'irishi bunday bo'lishi kerak. Bu musulmon bo'lmagan boshqa millatlar uchun ham oddiy narsa. Asosiy mavzuga qaytaylik. O'zbeklar nega bugun mana shu chet ellarda mana shu jihodiy harakatlarda yuribdi degan masalaga meni nuqtai nazarimni shunday deb aytgan bo'lardimki, o'zbek hukumatining mana shu 25 yil davomidagi zulmi, zo'ravonligi, dindorlarga, musulmonlarga mutlaqo erk, hurriyat bermaganligi asosiy masala. Buni rad qilish mumkin emas hech qanday. Agar imkon, sharoit, erkinlik, hurriyat bo'lganida mana shu bugun odamlar shu yoqqa ketmagan bo'lar edi. Bu narsani tan olishimiz kerak. Ikkinchi faktor jihodiy g'oyalar bilan u yo bu guruh o'zini oldiga qo'ygan maqsadga erishish uchun jihodiy kurashni vosita qilib olsa, to'g'ri deb bilsa, amal qilsa, boshqa mamlakatlarda shuni xayrixohlari topiladi, kam miqdorda bo'lsa ham. Va shu shularga qo'shilib mana shu jihod qilishlikni orzu qiladigan, harakat qiladiganlar topiladi. Va shularni mana Yevropa davlatlaridan, Rossiyadan, Turkiyadan va bir qismi Markaziy Osiyo davlatlaridan ham ana shundaylar shu yoqqa boryapti deb tushunishimiz kerak.
Xo'p, demak, Islom Karimov aybdor, lekin Islom Karimov hali iqtidor, endi iqtidorga kelgan paytda o'sha Farg'ona vodiysida Tohir Yo'ldosh, Juma Namanganiylar bugun Yaqin Sharqda bo'layotgan kabi o'sha IShIDni shiorlarga o'xshagan shiorlarni ilgari surishgan edi-ku axir.
Muhojir va ansorlarmiz. Bizlar mujohidlarmiz. Biz butun Allohning mulkida islomiy xilofatni o'rnatishlik uchun ahd bergan muhojir va ansorlarmiz. Mana bu g'oyalarimiz, mana bu maqsadlarimizni hargiz esimizdan chiqarib qo'ymaydi. Arzimas matoga mana bu oliy g'oyalarni sotib qo'ymaydi, birodar. Mana bu eslatmalarim sizlarga.
Tohir Yo'ldoshevning bu gaplari edi. Jahongir aka, sizdan so'rasak, endi o'sha 25 yil oldingi vaziyatni yaxshi bilasiz. Tohir bilan bevosita uchrashgansiz, o'rgangansiz masalani. Ya'ni Islom Karimov faktorini faqat ayblov sifatida qo'yishimiz mumkinmi? Ya'ni boshqa omillar yo'qmi? Islom Karimov bo'lmaganida bunaqa diniy radikalizm bo'lmasmidi?
Albatta bo'lardi, chunki mana bugungi hayotdan qarab ko'rsak, mana Britaniyadan eng erkinlik bo'lgan joydan yoki Amerikadan boshqa joylardan ham borayotganlarni ko'ryapmiz-da. Shuning uchun faqat o'sha Islom Karimov faktor emas, u faktorlardan menimcha bittasi. Eng katta bu yerdagi nazarimda faktor bu dinni ichida dinni talqin qiladigan odamlarni ko'payib ketgani va ular noto'g'ri talqin qilishlari oqibatida kelib chiqqan chala savodlik, ya'ni o'sha dinni noto'g'ri tushunish. Hamma narsa, masalan o'sha xudo uchun odam o'ldirish deb tushunadi bittasi. Deylik, o'sha tarixda masalan bir tushuntirib beradigan odamlar yo'qki, ey, xudo uchun odam o'ldirganlarni hamma vaqt xudo jazolab kelgan, sharmanda qilgan, sharmisor qilgan, mag'lub qilgan deb tushuntirib beradigan bugun odam yo'q chiqib ularga. 4ta 5ta qayerdagi haligi 4ta surani oyatni o'rganib olganini orqasiga ergashib ketyapti. Mana shunaqangi bir chala savodlik muhim rol o'ynaydi. Keyin masalan o'sha radikallikni kelib chiqishdi sabablarini ham bir o'rganib ko'rish kerak. Haqiqatan o'sha adolatsizlik tufayli kelib chiqishi mumkin. O'sha rejimni bosimlari tufayli. Keyin yana bitta eng katta omillardan biri man nazarimda o'sha omadi chopmaslik. Ya'ni buni hayotda o'z o'rnini topolmaslik. O'sha G'azzoliyning gapi bor-ku, hali aytadi, Allohni tushunishdan oldin o'zingni tushun deb. O'sha o'zini tushuna olmaslik bularni, masalan, hayot boradi mardikorlikka, Rossiyaga, Turkiyaga, boshqa yoqqa ozgina qiyinchilikdan keyin bir qiynalib qoladi-da, o'sha masjiddagi yoki jamiyatdagi yoki ko'chadagi bitta odamning gapiga ishonib ham ketaverar, keyin u yo'ldan orqaga kelish yo'q. Men Tohir Yo'ldoshga ham aytganman, sening yo'ling xato. Sen o'sha Tojikistonga borganing uchun, o'sha Afg'onistonga borganing uchun qurol otayapsan. Lekin masalan, sen borib bir otaga aytgin, qani seni sevganim uchun bolangni o'ldiraman deqani, shu ota nima deydi? Axir bu insonlar hammasi xudoni xaliflari, o'sha xudo yaratgan insonlar. Asal uni qanday qilib xudo uchun deb o'ldirasan deb aytganimda yelkamga qo'lini qo'yib, bu borada aslida to'g'risiz degan. Shuning uchun bu o'sha mana shunaqangi omillar juda ko'p. Shu omillardan masalan yana biri o'sha aldanish. Turkiya faktorini aytish kerak bu yerda, Suriya masalasida. Mana shu Turkiyaga borganlar ko'p aldanyapti. O'sha ochiqdan-ochiq u yerda aldash davom etyapti. Deylik, sen borsang mana shunday bo'ladi, bunday bo'ladi, bunday bo'ladi deb. Mana o'sha Sirojiddin intervyu qilgan nimani eshitdik, juda yaxshi intervyu.
Xushnudbek.
O'sha yerdagi yigit islomdan hech narsani bilmaydi, islomdan xabari yo'q. Chala savod ko'rinib turibdi. Kimgadir ishonib ketgan, kimdadir gapini takrorlab o'tiribdi. Mana shu bor haqiqat.
Rahmat, Jahongir Muhammad fikrlari edi. O'zbekistondan borganlar bilan gaplashdik. Ular u yoki bu shaklda oqlayapti bu narsani. Endi boshqa tarafdan mana o'ziga el bo'lmagan birovga yeng bo'ladimi deydi. Ya'ni O'zbekistondagi o'z muammolarini yecha olmagan odam borib biror muammosini yechib berarmidi? Endi mana Qobuljon Mullajonov bir oddiy o'zbekistonliklarning orasida mana shu islomiy xalifat g'oyasiga va mana shu jangarlik g'oyasiga bir shubha bilan qaraydiganlardan ekan. Qobuljon, nima uchun shunaqa deb, ya'ni umumiy fikrdan sal sizning fikringiz boshqacharoq.
Endi buni sababi shundayki, 25 yil mobaynida O'zbekistonda g'oyaviy bo'shliq paydo bo'ldi. Na hukumat tomonidan, na dindorlar tomonidan yoshlarni onida aylangan bir shijoatli, jilolidan bir maqsadi o'zi bo'lmadi. Na milliy, na bir davlat miqyosida. Masalan, oldin bizda oldin Kamtamol degan tashkilot bor. Masalan, o'tadi 25 atrofida bo'lardi, yo'naltiradigan erkin maqsadlarga. Bu Kamtamol bamni qurdi, borib botqoqni borib shahar bunyod qildi. Yoki mana 66-yilda Toshkentda zilzila bo'lganda hasharga kelgan. Yosh yigitlar, yetimchalarni, texnikumlarni, studentlar umuman kelib. Hozir bizda hech qanaqa bir nima yo'q. Hukumat bunaqa nimani yaratmaganiga yarasa, bizni O'zbekistondagi dindorlarda ham bir aytarli bir o'zini aytayotgan gaplariga sodiqlik bir nima yo'qda ularni o'zida ham. Hamma yo'q bir moliyaviy nimaga qaratilgan. Hozir Suriyaga borish nimasi ham yo'qladi. Birinchidan haligi adrenalin qonida qandaydir qaramol talab bo'ladi, u yo'qda undan tashqari og'ilgi moliyaviy sabablarga bog'liq saqlanadi. Mana biz O'zbekistondan tashqari nimadan Yevropa davlatlaridan kelayotgan jangarilar haqida ham ko'p o'qiyapmiz. Ular nima shunga tushunamanki, ular islom davlatlarida shu davlatlarda ham o'zini moliyaviy manfaati bor bu urushda. Endi bular instruktorlar, shu ko'zi ochilmagan musulmonlarni bir-birini otishga o'rgatishlar. Ular har ikki oyda almashaveradi, biri ketib biri kelaveradi. Atab bari ziyon musulmonlarni o'ziga bo'ladi.
Kobuljon Mullajonovni fikri edi. Endi faqat pul uchun emas, ammo ideya, g'oya uchun borayotganlar ham ko'p ekan. Hatto oldin Suriyaga, Jafatul Nusraga borib, yoki o'sha Suriya armiyasiga qarshi kurashayotgan boshqa guruhlarga borib, keyin fikrini o'zgartirganlar ham bor. Ana shulardan birining gapini eshitib ko'ramiz, o'zbekistonlik.
Hatto shu davlatni shunaqa yomon ko'rardiki, shu nizomda asadchilik askarlaridan ko'ra bizni yomon ko'rardi. Oxiri lekin seni gapingga itoat qilmayman, hozir birodarlar juda mushkul holatda dedim. Qurollarimizni oldingda birodarlarimdan ketdik deb yordam berishga o'tdik. Davlat islomiyaga o'tdik, bayat berib ularni oldin biz fitnachi deb o'ylardik. Bizga chunki Jafar amirlar ular fitnachi, bular shap odamdi. Ikkilamasa otib yuboradi deb ana qilishgan. Bular hammasi yolg'on bo'lib chiqdi.
Endi bu bola o'zining suhbat davomida o'sha kallakesarlik, boshqa narsalar g'arb propagandasi ekanligini tushunib yetibdi. Go'yoki va o'sha davlat, ya'ni islomiy davlatning ichida haqiqiy Islomobod, haqiqiy adolat bor deb iddo qiladi. Biroz samimiy gaplari, har holda men ishondim bu bolaning gaplariga. Sirojiddin aka, siz suhbatlashdingiz. Qanday, nima deylik endi? Buni pulga sotilgan deb bo'lmaydi bularni. O'sha ideyaga bog'liq odamlar. Nima deb izohlagan bo'lardik endi bu holatni?
Endi buni faktorlari, buni omillari juda ham ko'p aslida shunday ekan. Aslida mana shu Suriya va Iroqqa jihodiy aqidalar bilan borganlarning hammasini orzusi bitta, Sustanbul davlatni orzu qilishadi, xalifalikni orzu qilishadi va o'sha adolatni istashadi. Islom adolatga asoslanganligi uchun o'sha adolatni qidirishadi. Qanday orzu niyat bilan borgan bo'lishidan qat'i nazar, aloqavat o'sha nuqtaga borib taqaladi. Misol uchun O'zbekistondan borayotganlar yoki Yevropadan borayotganlarga ham ifoda beradigan bo'lsak, bitta faktor ma'lum. O'sha adolatni topa olishmagan ko'plari va jamiyatni o'sha ayrilib qolgan qismiga aylanishgan aksariyati, ihotalanib qolgan qismiga aylanishgan. O'zbekiston misolida oladigan bo'lsak, o'sha birinchi faktor albattaki O'zbekistonda ijtimoiy va diniy adolatni yo'qligi, dinni xorlanishi, jamiyatda zulm va zulmga e'tiroz miqyosining pastligi, jamiyatning tabaqalashuvi va o'rta sinfning mamlakat ijtimoiy hayotida deyarli rol o'ynamayotgani ham katta omil. Uchinchisi o'sha aytgan narsam, o'sha adolatning poymol etilishi va bunga jamiyatni bora-bora ko'rakishi. To'rtinchisi muxolif qarashda bo'lgan guruhlar yoki aytaylik shaxslarni yoki partiyalarni o'ta tarqoqligi va iqtidorda bo'lgan rejimga nisbatan strategiyaning yo'qligi. Mana shu O'zbekistonda bugungi kunda eng ko'p qo'ng'iga uchragan qishir, ya'ni ijtimoiy tabaqa shariatni yagona najot yo'li deb biluvchilar bo'lib qoldi. Bularda o'sha jamiyat hayotida ishtirok etish u yoqda tursin, hattoki fikr bildirish imkoni ham bo'lmadi bugunga qadar. Ana o'sha fikr bildirish ehtiyoji, adolatni qaror toptirish, islomiy davlat bayrog'i ostida yashash tam o'sha orzulari ularni Suriyaga, Iroqqa yetakladi. Bu umumiy, barcha uchun umumiy bo'lgan bir qarash deb o'ylayman.
Endi qarangda, Sirojiddin aka, men Muhammad Salqobovdan so'ramoqchi edim, chunki bizni mana g'arb mediasi bo'laroq o'sha propaganda, o'sha IShIDni ataylab yomonlab ko'rsatadi deb aytishyapti, iddao qilishyapti bizaga. Lekin Muhammad Salqobov ham tanqid qiladi mana shu islomiy davlatni tutumlarini. Men o'sha Abutun gaplarini eshitishni istar edim. Muhammad Solih aka, nimaga tanqid qilasiz siz? Nima asosda? Fiqhiy jihatdan, ya'ni o'g'rilarni qo'l chopilyapti o'sha nimada? Islomiy davlatda. O'g'irlik jazolanyapti. Yetim yesirlarga nima berilayotgan ekan? Sotsialistik pasobiya berilayotgan ekan. Jihod deb turishibdi. Xudoni bir, payg'ambarni rasul deyishyapti. Endi nimasiga e'tiroz bildiryapsiz, ya'ni?
Mana men kecha dunyo musulmon ulamolari uyushmasi saytidan bir maqolani o'zbekchalashtirib o'zimning saytimda e'lon qildim. doktor Salman Al-Avda, Dünya Müslüman Ulamaları Üyüşmesi Baş Katibi Orunbasarı, Şeyh Salman Al-Avda'nın bu aytgan sözleri, İslam ümmetinde yegane siyasi strategiye yok deyip namlanadı. Yani bu makalada Şeyh, bugünkü hazırki mana İslam devletini tanqid qilib o'tgan ozgina va aytganki, islomiy xalifalik ham bundan 10 yil oldingi Al-Qoida qilgan xatolarni takrorlayapti. Ammo Al-Qoida xatolaridan o'z xatolaridan ba'zi xulosalar chiqarib oldi. Al-Qoida o'zining xatolaridan xulosa chiqarib oldi deyapti. Ammo nimaga bular o'zlari duchor bo'lib ko'rmaguncha o'zgalarning qilgan xatosidan xulosa qilib olmayaptilar? Daash oldida deyapti shayx. Juda ko'p ichki va tashqi muammolar bor. Islom olami bilan va g'arb olami bilan munosabatlarida ham katta muammolar turibdi oldida. Ya'ni islom olamini o'zi ularni tan olmayapti. Bundan tashqari g'arb olami ularga qarshi turibdi. Ya'ni ahvolni mana bunday boshi berk ko'chaga kirib qolganligini tushuntiryaptiki, siyosiy uzoqni ko'ra olmaslik va aniq bir loyiha, nazariy bir asoslanmagan, ya'ni loyihasiz, strategiyasiz o'z-o'zidan mana shunday bir ishlarni bir amalga oshirish sababli mana shu ahvolga tushdi deydi shayx.
Xo'p, bu shayxning fikri ekan, tushundim. Ya'ni yagona strategiya yo'qligi bois nomukammal xalifalik deyotgan ekan. Lekin siz nima deb ayiblagan bo'lardingiz, ya'ni oddiyroq, ya'ni odamlar tushunadigan qilib.
O'zi aslida jihod qilishlik islomda vosita hisoblanadi. Maqsadga eltish yo'lida bir vosita. Bundan boshqa vositalar ham ko'p. Agar shu vosita bizni maqsadga yetkizmasa, bu vositani tark etib boshqasini olish kerak. Ya'ni bu faqatgina jihod qilish kerak, hech narsa bir hojat bo'lmasa ham jihod qilish kerak degan emas. Bir zarurat joyida, vaqtida qilinishi kerak bir bo'lgan bir amal jihod. Keyin bo'lib ham buni qanday voqeligi, hodisaga qarash kerak. Butun dunyoga urush e'lon qilish, mana bu o'zlarini bir hali eplab ololmagan bir guruh o'zining imkoni, sharoiti, iqtisodiy quroli boshqa jihatdan hali o'zini o'zi eplolmaydigan guruh butun dunyoga urush e'lon qilishi, bu o'zini o'zi halokatga mahkum qilish-ku bu. Mana bu yo'l bilan bir narsaga erishib bo'ladimi? Hozir hamma ularga qarshi bo'lib qoldi butun dunyoda. Mana bu yonidagi
nima qilish kerak deb o'ylaysiz? Nima qilish kerak? Ular sekin-sekin tushuntirish yo'li bilan xalifat qursin degan. Oxir oqibatda o'sha rezultat xalifat bo'ladi-da baribir ham. Siz nazaringiz to'g'rimi?
Ya'ni jamiyatni qon to'kmasdan sekin-sekin islomiy qadriyatlarni joriy qilib borish. Mana shu yo'l, bu bunday aytganda hozirgi demokratik qoida, demokratiya o'yini shu. Mana shu asosda ham qilish mumkin bu ishni va buni ba'zi davlatlar misolida ko'ryapmiz. Lekin mana bu variant bilan butun dunyoga urush e'lon qilish, hamma bilan urushish, ya'ni o'zlarini qurbon qilish. Chunki bir natijaga erishishdan ko'ra o'zlarini yo'q bo'lib ketishi aniqroqda. Mana shu variant nima keragi bor edi? Agar boshqa bir imkon sharoit bo'lgan bir paytda.
Tushundim. Endi men Jahongir akadan so'ramoqchiman. Jahongir aka, bu yerda g'alati narsa bo'lyapti-da. Ya'ni uslubiy tanqid bo'lyapti. Chunki biz O'zbekiston Islom harakatini ham shu tanqidini eshitdik, bularga nisbatan sal haddan oshyapsizlar deb. Umuman mana bu islomiy davlatni harakatlari 17-yildagi bolsheviklar harakatlariga o'xshaydi. Ular ham qatlom qilgan, butun dunyoda kommunizm qilamiz deb iddao qilishgan, keyin sekin sal formatga tushib qolishgan edi. Endi buni boshqa narsa qilsak bo'lmaydimi? Demokratiya qilsak, Amerikadagiday, Chexiyada, mana Yevropadagiday shuni targ'ib qilsak bo'lmaydimi Jahongir aka? Nima deb o'ylaysiz? Bu masalani
siz O'zbekiston misolida aytyapsiz-da, to'g'rimi?
Ha, O'zbekiston misolida aytayapman-da, O'zbekiston o'sha xo'p, o'sha yerda ham, Iroqda ham demokratiya qilsa bo'lmaydimi? Men balki Jahongir aka javob berar bu narsaga.
Hozir bu xalifalik deganga biroz to'xtalay oldim. Qarang, mana shu jinoiy guruhlar bor. Qonunlar aytadiki, mana shu ish noto'g'ri, mana bu ish noto'g'ri, bu ishni qilsang qamalasan, mana bu ishni qilsang otishga hukm bo'lasan deydi. Lekin ma'lum odamlar barcha shunga borib qo'shiladi. Qo'shilishining turli sabablari bo'ladi. Shu odamlar ko'p hayotdan o'rnini topolmagan odamlar. Bu xalifalikda ham eng tepasida turgandan eng kichiga qarasangiz, agar olib tahlil qilsangiz, qayerdadir o'sha o'zi adolat deb istagan narsani topolmagan, qayerdadir boshi devorga urilgan, qayerdadir shunaqa bo'lgan. Men ishonmaymanki ular bir samimiy haligi mafkura odamlari bo'lsin. Ular hayotdan o'rnini topolmagan odamlar, bu birinchidan. Ular yo'q bo'lib ketadi. Baribir bugun dunyo, butun dunyo ularga qarshi, ko'rasiz, ularda tormori itadi. Lekin ularni zarari ming yillarga yetadi, chunki ular demokratiyani ham dushmani bugun, ular islom dinni ham dushmani, chunki islom va dinga ham ular soya tashlayapti. Chunki ikki gap birdan, xudoni nomi bilan ish qilyapti, payg'ambarni nomini tilga olyapti va ayni paytda ular diktatorlarni tegirmoniga suv quyyapti. Mana shu jihatdan ularni biz bugun faqat uslubiy jihatdan emas, mutlaq va mutlaq qoralashimiz kerak. Ular mana shu to'g'ri ma'noda xalifat quraman degan dindorlarni ham obro'yini yer bilan yakson qilyapti. Kelajakda ularga ham juda qiyin bo'lib qoladi. Haqiqatdan ham masalan islomni to'g'ri tushunadigan odamlarga ham bular zarar keltiryapti. Mana shu nuqtalarni bugun ochiq ochiq gaplashishimiz kerakki, toki mana shu 4 ta, 5 ta, 100 ta odam adashib ketib o'sha yoqqa bugun o'zbek jamiyatiga ham, o'zbeklarning nomiga ham, o'sha O'zbekistonda islomni targ'ib qilayotganlarning nomiga ham dog' tushirmasin.
O'zbekiston va Markaziy Osiyodagi siyosat borasida qit'alararo muloqot. Ozodlikning qurultoy eshitirishida. Bugungi kun oldimizga qo'ygan savollarning siyosiy javobini siz bilan birga qurultoyda qidiramiz.
Endi o'sha xalifalik, ijtimoiy adolat g'oyalarini, o'sha islomiy g'oyalarini taftish qilgan odamlar, yaqinda shunaqa qanaqadir tadqiqot bo'ldi. Sirojiddin balki bular buni bu tadqiqotga ko'ra eng mana shu islomiy g'oyalarga yaqin mamlakatlar Skandinaviya mamlakatlari, Shvetsiya, Norvegiya bo'lib chiqdi. Hech bir shaklda Saudiya Arabistoni yoki Qatar yoki Pokiston yoki Afg'oniston emas. Shu ma'noda baribir demokratiya yutayotganday emasmi Sirojiddin? Nima deb o'ylaysiz? Kurashsak, demokratiya uchun kurashsak bo'lmaydimi? Agar ijtimoiy adolat, baxt saodat, har kimni o'rnini topishi kerak bo'lgan jamiyatni izlasak, Sirojiddin, nima deb o'ylaysiz?
Bugun g'arb taqdim etayotgan o'sha demokratik qadriyatlar islomiy davlatlarda yashovchi va o'zini musulmon deb biluvchilarga to'g'ri kelmasligi ham oshkor. Ya'ni g'arbda besoqolboz bo'lsa agar, hamjinsboz bo'lsa agar jazolanmaydi. Hamjinsboz bo'lsa agar o'shlarga ijtimoiy, ya'ni jamiyatni to'laqonli vakillari bo'lish uchun imkoniyat yaratiladi. Islomda bu mutlaqo qabul qilinmaydi. Qanday yo'l topish kerak? Islom adolat va axloqqa asoslangan. O'g'ri qildingmi, o'shaning jazosi bor muayyan. Ratsional din. Bu jihatlar e'tiborga olinishi kerak. Shuning uchun ham misol uchun g'arbda islom isloh qilinishi kerak degan fikrlar ham paydo bo'lgan. Ayni paytda islomiy aqidalarga asoslanadiganlar g'arbni o'zi isloh bo'lishi kerak, islom yo'liga borish kerak deb aytishadi. Endi xalifalikka qaytadigan bo'lsak, xalifalik aqidasi aslida bu yangi aqida. Xalifalik bo'lish kerak degan narsa man nazarimda misol uchun yagona xalifalik islom dunyosida hech qachon bo'lmagan. Qisman o'sha bugungi Turkiya Usmonli imperatorligi xalifaligi bu rolni o'ynagan, lekin uni tarkibida bo'lmagan mamlakatlar ham bo'lgan. Misol uchun bugungi Ispaniya, Andaluziya yoki 15-16 asrlardagi Safaviylar davlati yoki Temuriylar, bularning hech qaysi misol uchun o'sha yagona xalifalikni tarkibida bo'lmagan, lekin ayni paytda islomiy asoslarga ko'ra ish tutilgan. Bilyapsizmi? Bugungi kunda qaysi misol uchun yagona islomiy xalifalik qurilishi kerak? O'shanda misol uchun g'arbga va o'sha imperialistik g'oyalarga asoslangan davlatlarga qarshi tura olish imkoni paydo bo'ladi degan aqida shakllangan. Aslida bu aqida to'g'rimi, noto'g'rimi? Buni ham bir ko'rib chiqish kerak.
Bu boshqa munozara. Hozir biz mana shu aqida g'oyalarining magnetizmi bois O'zbekistondagi qarshilik potensiali, qarshilik qilishi mumkin bo'lgan odamlar boshqa yerlarda yurishibdi. Bu narsa yillardan beri davom etmoqda. Mana Tohir Yo'ldosh o'sha qarshilik harakatini olib chiqib ketdi. Oldin Tojikistonga, keyin Vaziristonga, keyin aylanib bu nimaga keldi? Mana Suriya, Yaqin Sharqqa keldi. Aytmoqchimanki, oxir oqibatda O'zbekistonga yomon bo'lyapti-da. Odamlar chiqib ketyapti. Qarshilik qiladigan odam yo'q. O'zbekistonda shunaqa nima juda yomon bir diktaturaning juda yomon ko'rinishi bo'lyapti. Masalan, hokimlar odamlarni uryapti, qarshilik qilmaydi uryatgan odamga. Bu yoqda qo'l qurol ko'tarib yurishibdi. Ya'ni shu mantiqsizlikni tushunmayapman-da. Shuni muhokama qilsak.
O'zbekistonda oladigan bo'lsak, birinchidan O'zbekistondagi avtoritar rejimning mavjudligini aksariyat odamlar e'tirof etadi. Lekin unga muqobil qarashni o'zi, strategiyani o'zi yo'qligi o'sha bo'shliqni va avtoritar tuzumni davomiyligini ta'minlayapti. Birinchisi, bu avtoritar tuzum bilan misol uchun qanday muomala qilish mumkin? Birinchi yo'l hamkorlik albatta. Ya'ni bu avtoritar tuzumni ichkaridan isloh qilish kerak, u bilan hamkorlik qilish kerak, konstitutsiya shaklan qolaversin, misol uchun saylovlarda ishtirok etish kerak va bu hukumatni isloh qilish kerak degan aqidadagilar. Ikkinchisi, rangli inqiloblar tarafdorlari, ya'ni tinch yo'llar bilan rangli inqiloblarni amalga oshirish, ko'cha chiqishlari, xiyobonlarga chiqish va o'sha hukumat talablarini bajarmaslik va tinch yo'llar bilan aloqa o'sha avtoritar hukumatni ag'darish. Uchinchi yo'li bu qurolli mujozalar. Qurolli mujodala va qattiqqo'l nima chora, lekin samarasi tezroq bo'lishi mumkin chora deb ko'rishadi va aksariyat dindorlar va mana shu rejimdan rozi bo'lmaganlar uchinchi yo'lni ma'qul yo'l deb bilishadi va o'sha uchinchi yo'lni ma'qul yo'l deb biluvchilar ham o'sha global jihodga qo'shilishyapti. Shu,
ya'ni O'zbekistondagi nimaga emas, O'zbekistonga emas, yana global jihatga xarj bo'lyapti-da kuchlar. Ya'ni men bu yerda bir nima ko'rmayman, o'sha bizani o'tinlarimiz boshqa paravozni g'ildiraklarni aylantirish uchun par yashashga yoqilyapti-da, o'shani aytayapman men va boshqa g'ildiraklar aylanyapti oxir oqibatda.
To'g'ri, lekin islom ummatini birlashtirish g'oyasi shakllanib bo'lgan. Ya'ni barcha islom musulmonlar birdir va aqidalari ham bir bo'lish kerak. O'sha dunyodagi misol uchun xalqaro korporatsiyalar yetakchi misol uchun dunyoni boshqarayotgan moliyaviy tizimlar birlashayotgan va bir aqidaga aqida ostida misol uchun ish olib borayotgan paytda islomiy aqida ham birlashish tendensiyasi bo'lyapti islomiy aqidada ham. Va o'sha O'zbekistondagi misol uchun musulmonlar ham global jihatni bir qismiga aylanib ketishyapti. Ya'ni global miqyosda aytaylik yaqin sharqda bu muammo yechilmas ekan O'rta Osiyoda buni qilish shart emas. Keyinchalik bu o'z-o'zidan bo'lib ketadigan narsa deb qaraydiganlar shakllangan qarashlari ko'p.
Rahmat, Sirojiddin Tolipov fikrlari edi. Endi men Muhammad Saloh Obutov sizga savol bermoqchi edim. Savollarim ko'p. Ularning ichida asosiy savolim mana Qobuljon Mullajonov aytdiki, Sovet paytida komsomol bor edi, ular bam qurishdi. Mana zilzilani oqibatlarini bartaraf qilishdi. Qanaqadir hamjihatlik bor edi, bir g'oya bor edi. O'zbekistonda g'oyaviy bo'shliq bor. deb aytdi. Endi Munavvar qori va boshqa jadidlar aytganki, ummat g'oyat juda katta okean va biz o'sha millat atrofida birlashib, millatni muammolarini yechaylik, millat dardiga darmon bo'laylik deb o'sha kichkina bir doira belgilashgan. Bir kichkina doirada o'sha O'zbekistondagi odamlarning dardiga, endi sizni nazaringizda o'sha musulmonlarning dardiga darmon bo'lishni iloji bormi yoki o'sha global nimaga xarj bo'lib ketaveraylikmi?
Hamma gap shundada, mana O'zbekistonni o'zida haligi na dindorlarga, na demokratlarga hech kimga bir o'zini fikrini aytish, o'zini bir siyosiy faoliyat qilish hech qanaqa imkoniyat yo'q. Faqat o'sha diktatura, faqat o'sha bitta hukumat, bitta g'oya boshqaryapti, hech kim hech narsa qila olmaydi. Agar mana shu imkoniyat bo'lib, erkinliklar berilganda, hozir turli xil odamlar tashqaridan minglab mana shu mehnat muhojirlari bo'lsin yoki siyosiy bir mamlakatni tark etganlar bo'lsin yoki diniy nuqtai nazardan mamlakat tark etgan, hammasi borib aynan O'zbekistonning kelajagi uchun nimalardir qilgan bo'lar edi. Hozir shu imkoniyat yo'q. Shuning uchun hamma o'z bilganicha kim qayoqqa qochayapti, kim qurol olib mana shu ularning orasida yuribdi. Ya'ni bu yerda ixtiyor yo'q, tanlash ixtiyori yo'q, imkon yo'q bizda. O'sha qochib borayotganlar ham o'sha yoqqa kirdimi, endi unda boshqa iloj qolmaydi o'sha Iroq uchun urushishdan boshqa. Ya'ni bu shunday, bu yerda hozir bu o'zbek rejimi o'zgarmas ekan, zulm siyosati to'xtamas ekan, biz bu muammoni hal qila olmaymiz.
Ya'ni o'zbek rejimi o'zgarmas ekan, o'sha jihod maydoniga ketayotganlarning karvoni siyraklashmaydi. Shunaqa deb aytsak bo'ladi. Sizning fikringizni men qayta jumla shaklida tuzayapman. Jahongir aka, nohaqki tanlov yo'q. Men Jahongir akadan ham so'ramoqchi edim. Jadidlarning g'oyasi nima? Ovozlantirdim. Ya'ni jadidlar bu masalani ko'rgan. Ya'ni ummat g'oyasi bor, ummatchilik g'oyasi bor edi va millatchilik g'oyasi bor edi. Ya'ni biroz toraytirgan Munavvar qorilar. Nohaqki kichikroq bir ramkada o'zimiz dardlarimizga davo topish iloji bo'lmasa, yo'qmi bunaqa? O'zi sarf bo'ldik mana masalan.
Masalani ildizida hamma gap. Demokratiya bu xalq hokimiyati, xalq boshqaradigan hokimiyat.
İslam bu Allah'ın hükmündeki hakimiyet, yani din aytadı ki bütün hakimiyeti kulga alıp başkaraman degen ideolojisi var dinde. Mana shu narsa hamma dinlarda bo'lgan, bu yahudiylarda ham dinida bo'lgan, xristianlarda ham dinida bo'lgan, lekin xristianlar ma'lum bir davrda bir reforma o'tkazishgan va hukumatdan dinni ajratishgan. Lekin bizda ham masalan o'sha juda ulamolar ko'p. Bugungi sharoitlarda, bugungi davrda bu kelajakni hisobga olib, bugun mana shu ulamolar o'sha Qur'oni Karimni yangi talqinni o'rtaga qo'yishlari kerak. Bugungacha millionta ulamo millionta podshoga qarab talqin qilib oliga tafsir yozib bergan. Mana shuni orqasidan bugun bitta Turkiyaning o'ziga borsangiz 72 ta tariqat bor, 72 xil qilib sizga tushuntirishadi. Haligi hokimiyatni olish kerak, bu qilish kerak, bu qilish kerak. Mana shuni oqibatda shunaqa bo'lib ketyapti. Bugun endi o'sha gap, hamma gap ulamolarda. Ulamolar bu narsada bitta to'xtamga kelishlari kerak.
Endi o'sha men Munavvar qorini aytib o'tdim. Ya'ni Munavvar qori aytgan, ya'ni biz o'sha biroz toraytiraylik degan. Ya'ni bular ham bir kofir bo'lmagan, komil musulmonlar edi har holda. Endi qarangda, men o'zingizda bir mas'uliyat sezasizmi? Aynan siz deputat bo'lgan paytingizda partiyalar to'g'risidagi qonun qabul qilindi va siz diniy partiyalar bo'lmasin O'zbekistonda degan qonunga ovoz berdingiz va bu qonun hali ham ishlab turibdi. Nima deb o'ylaysiz? Ya'ni to'g'ri bo'lganmi? Ya'ni O'zbekistonning dinni davlatdan ajratilishi. Ya'ni bir mas'uliyatingiz bormi shu yuzada? Bir sobiq deputat sifatida.
O'sha qonunga men ovoz bermaganman, lekin bu shu sabab uchun emas, boshqa sabablar bilan, lekin bu sababda o'sha paytda masalan biz matbuot konferensiyalari o'tkazganmiz va o'sha Islom uyg'onish partiyasi bor edi o'shanda. Shunga ruxsat berish kerak deb shu talab bilan
Abdulla Otayev, ha. Abdulla Otayev partiyasi.
Esingizda bo'lsa, biz Beshiktoshda Abdulla Otayev bilan birgalikda matbuot konferensiyasi o'tkazganmiz. Shu g'oyani ham qo'llab. Lekin o'sha paytda baribir sharoit shunday ediki, ko'pchilik bu narsaga haliga ruxsat beradigan darajada emas edi. Bor yo'g'i 5 ta 6 ta deputat masalan shuni tarafdori bo'lishi mumkin edi, lekin sharoit shunday edi. Hatto bugun ham masalan demokratiya qilib turib ham masalan agar ovoz bersangiz, balki deputatlarni yarmi bugun ham ovoz bermasligi mumkin. Bu endi demokratiya bu. Lekin O'zbekistonda mana shu bugun ham demokratlar bilan, hatto tashqarida ham diniy qarashdagi, diniy yo'nalishdagi diniy jamoalarni kelisholmayotganini sababi, ya'ni bir oraga kelolmayotganini sababini boyagidan qidirish kerak. O'sha bitta nuqtaga kelish kerak. Masalan, biz demokratiya quramizmi? Hammasi bir bo'lib turib, demokratiya quramiz desa, bu narsa bo'ladi O'zbekistonda va bu narsani amalga oshirish mumkin. Lekin bir guruh quramiz desa, qolgan diniy guruhlar qo'shilmay turadi. Shu bilan qarabsizki bo'lmaydi. Vaholanki ularni o'sha manziliga olib boradigan demokratiya. Shunday ekan, shu bitta nuqtaga kelish kerak. Bugun ulamolar, o'zbek ulamolari hammasi o'sha demokratlar bilan bitta nuqtaga kelsagina O'zbekistonda bir o'zgarish qilish mumkin, bo'lmasa davom etaveradi. Karimovdan keyin boshqa Karimov keladi.
Endi mana Qobuljon Mullajonovning gapini eshitdingiz, bu hayagi oddiy bir o'zbekistonlikning fikri. Bir g'oyaviy bo'shliq bor dedi. Bu bo'shliqni nima bilan to'ldiramiz? Qanaqa g'oya? Chunki O'zbekiston konstitutsiyasida O'zbekistonda yagona mafkura yo'q. U turli mafkuralar, mafkura institutlarini uyg'unligida rivojlanadi deb yozib qo'yilgan. O'zlaringiz yozgan bo'lsangiz kerak, chiroyli qilib. Lekin g'oyaviy bo'shliq bir umurtqa pog'onasiga o'xshagan bitta narsa kerakmi O'zbekistonga? Oldin kommunizm edi. Hozir nima bilan, nima deb to'ldirasiz o'shani?
Chunki o'zbekchilik g'oyasi bor hozir. Juda kuchli targ'ib qilinyapti, juda davom etyapti. Ya'ni o'shanday hali siz aytgandek kichkinalashtirish, ya'ni o'zbeklarni o'zini shunday ajratib olish, o'zbekni qozoqqa, qirg'izga, turkmanga, boshqa turkni boshqa qabilalarga qarshi qo'yish, ya'ni
bunda ham bir joziba ko'rmayapman-da, bu ham bir yaxshi emas deb ko'rinyapman ko'zimga.
Ya albatta yaxshi emas-da. Shuning uchun menimcha o'sha bu masalada ham baribir juda kelishmovchiliklar ko'p. Agar hozir gapiraman desangiz, ertaga sizni millatni dushmaniga ham chiqarib qo'yishadi. Shuning uchun bu masalada ham masalan o'sha bir balki turkiy jamoalarni o'sha birligi uchun kurashish kerakdir. Ya'ni o'sha diniy birlik degan narsani bugun dunyo uncha qabul qilmayapti. Dunyo qabul qilmayapti, chunki jihod degan so'zni o'zi bugun boshqa ma'noni kasb etib ketdi. Bugun endi masalan o'sha ilgarigi jihod deganingizda o'sha ilgarigi jihod ma'nosi qolmadi bugun. Bugun jihod deganda o'sha bir terrorchi, terrorizm, bir qon to'kadigan mana shunaqa ma'noga o'tib ketdi bu so'z. Mana shunga o'xshab qandaydir bu yerda ulamolar bilan o'sha demokratiyani istovchilar bitta nuqtaga kelishlari kerak. Bo'lmasa bir narsa bo'lmaydi, bir narsaga men ko'zim yetmaydi, O'zbekistonda ham o'zgarish bo'lmaydi. Bo'lgan taqdirda ham Suriyaning ahvoliga tushib ketishi mumkin, Afg'onistonning ahvoliga tushib ketishi mumkin, xaritadan yo'q bo'lib ketishi mumkin.
Bu gapni yaqinda Nursulton Nazarboyev ham aytdi, dunyo me'morchilik xaritasida o'zgarishlar, me'moriy o'zgarishlar bo'ladi, dunyo arxitekturasi reforma bo'lishi mumkin va bunda zaif mamlakatlar yo'qib ketishi mumkin degan gapni aytdi. Nimagadir yaqinda aytdi shu gapni. Endi balki neft tushib ketgani uchundir. Mana Muhammad Solih Abutov o'tiribdi bizani safimizda. Muhammad Solih aka, mana kuni kecha onlayn programmamizda Ahad Andijoniy bilan suhbatlashganimda siz Turkiy birlik haqida gapirdingiz. Menga bu qiziq tuyuldi, chunki ulamolar bu etnik birlikni ma'qullashmaydi, milliy birlikni ma'qullashmaydi. Ular vazifasi diniy vazifa, ya'ni millat vazifa, vataniy vazifalarni ular yod qarashadi. Shunga bir izoh berib o'tsangiz, qanchalik shu narsaga sizlar qo'shila olasizlar, ya'ni ulamolar. Turkiy birlik, bir millat, millat va elatlarni tili, dil asosidagi birlik masalasiga.
Bu yerda shunday tushunish kerak. Bugun dunyodagi mavjud mafkuraviy, diniy mafkuraviy qarashlarni tarafdorlari mana shu masalada ikki qismga bo'linadi. Masalan, mutlaq diniy aqidaviy asosda birlashish va boshqa hech qanaqa milliy yo boshqa narsani tan olmaydigan bir pozitsiya tarafdorlari va aksincha o'sha siz aytgandek muammoni globallashtirmasdan yoki o'sha jadidlar aytgandek masalani lokal mintaqaviy o'sha muammoni hal qilishga harakat qilish, buni ham tarafdorlari bor va islomiy nuqtai nazardan qo'llab-quvvatlovchilar bor. Men jumladan masalan o'zim ham shunday deb o'ylayman. Ya'ni Turkiy davlatlarining birligi, buni bir o'zaro madaniy birligi, mafkuraviy birligi va hokazo, bu narsalarda bir dinga bir qarshi jihati yo'q. Faqat millatga urg'u berib, bir millatni boshqa millatdan ustun qo'yish, ya'ni milliy adovatlar kelib chiqarish, bu narsa islom nuqtai nazaridan ham hozirgi qonunlarda ham qoralanadi. Lekin inson u yo bu millatga mansub ekan, o'sha millatni urf-odati, tili, madaniyati yo boshqasini rivojlantirishi, bu narsani islom qoralamaydi. Chunki biz istaymizmi yo'qmi, hammamiz har xil millatga mansubmiz. Bu bor real voqelik shu.
Xo'p, endi nima eshitirishimiz oxiriga yetyapti. Shuning uchun qisqagina qilib Suriya va Iroqdagi jangarilarga bir nasihat qila olasizmi? Nima deysiz ularga? Orqasiga qaytishsinmi? Boyayotganlar yo'ldan qaytsinmi? yo miltig'ini Karimovga qaratsinmi? Nima deysiz endi? Bir maslahat bering endi ularga.
Men bu yerda aytishim mumkin bo'lgani, mana Shayx Salmon Avdoni mana shu hozirgi boy yuqorida aytib o'tgan maqoladagi so'zlarini takrorlayman. Shayx u yerda aytgan, o'sha bugungi kunda degan yana oldingi paytdagi 10 yil oldingi xato takrorlanyapti. O'sha paytda Chechenistondagi jangga ba'zi bir talabalar o'qishni qo'yib studentlar ketgan, da'vatchilar, hamma o'sha jihodga jihod qilamiz deb odamlar o'sha paytda Chechenistonga boshqa joyga urushga ketganligini va mana shu narsa hozir xato bo'layotganligi, ayni damda shu xato takrorlanib, endi odamlar Iroqqa yo Suriyaga yo qayoqqadir ketayotganligi, talabalar, studentlar, o'sha islom ummatining vakillari o'zini u yo bu jabhada bir ishni qilayotgan odamlar shu ishini qo'yib yoqqa ketayotganligi, mana shu xato yana takrorlanyapti. Nega biz qayta-qayta bir xatoni takrorlayapmiz deb aytgan shayx. Ya'ni biz boshqa jabhada qilinayotgan ishni qilayotgan odamlar o'zini ishini davom ettirishi kerak. Boshqa ta'lim sohasi, da'vat sohasi, boshqa sohalar hayot uchun zarur bo'lgan, ummat uchun zarur bo'lgan sohalar to'xtab qolishi kerak emas. Ya'ni bu O'zbekistondagi yo boshqa bir Markaziy Osiyo mintaqasidagi odamlarni yoqqa borib bajarib beradigan ishi yo'q. Faqat NATOning samolyotlari ostida bombardimonda qurbon bo'lishdan boshqa narsa qilmaydi ular. Shu ma'noda biz o'zimizning ishimiz, o'zimizning muammoimiz yetib ortib turibdi. o'sha har kim o'zini ishini qilgani yaxshi deb o'ylayman.
Ha, xo'p, rahmat. Endi mana sizning gapingiz, mana Lera opa bilan gaplashuvdim men tirik paytida, hali Valeriy Novodvorskaya bilan, Rossiyadagi taniqli inson huquqlari faoli. Valeriy opa aytuvdiki, biz o'sha islomiylashgani uchun Checheniya mustaqilligini, Checheniya davlatini yo'q bo'lishiga guvoh bo'ldik. O'shaning uchun o'zbeklar ham juda berilib ketib, davlatchilik yo'q bo'lmasin degan bir gap aytuvdi men bilan intervyu paytida. Endi Sirojiddin aka, sizning fikringiz endi. Nima deymiz endi ularga? O'sha jangarlar yuribdi, ketishyapti. Birovlar endi ketmoqchi, birovlar yo'l qidiryapti.
Istaymizmi yoki istamaymizmi, ularga maslahat beramizmi yoki yo'qmi, baribir Suriyadagi holatga ta'sir ko'rsata olmaymiz.
Yo, Suriyada emas, ularga o'z shaxslarga ta'sir qila olamizmi?
O'sha yo'q, ta'sir qilish imkoni yo'q, chunki bu global bir narsani bir qismi. Suriyada bo'layotgan janglar hali juda ko'p davom etadi. Chunki insoniyat bugungi kunda o'zi oldida turgan muammolarni yechishga qodir emas. Suriya o'shani bir nima desak bo'ladi?
Bir magnitmi? Magnitga tortilgan, tortilgan. Ha, saraton.
Agar insoniyat kasallik bo'lsa, o'sha saraton bu. O'sha saratonni chiqishi adolatsizlik, ijtimoiy tengsizlik, tabaqalashuv, insoniyatni yangi davrga o'ta olmasligi. Xo'p, mana shu gumanizm g'oyalarini shakllanmaganligi, insonni o'zidagi o'sha kamchiliklar, uni ustidan o'sha isloq qila olmasligi, bularni hammasi kela-kela bora-bora, misol uchun Suriyada, Iroqda, Myanmarda, aytaylik, Afg'onistonda, O'rta Osiyo davlatlarida, Rossiyada, Ukrainada, butun dunyoda o'sha janjal o'choqlarini paydo qilyapti. Biz toki bir inson bir qora tanlini oq tanli seva olmasa, yoki bir qora tanli bir oq tanlini seva olmasa, biz millatlarda sen falonchisan, pistonchisan deb bo'lmasdan uni insonligini shakllantirsak, yagona bir g'oya asosida insoniyat, bashariyat birlashmas ekan, bu urushlar tugamaydi, davom etaveradi. Islom ham buni yecha olmaydi, boshqa demokratik g'oyalar ham yecha olmaydi.
Ya'ni saraton, rak, ya'ni rak davolab bo'lmaydi, ko'richak bo'lganda operatsiya qilib tashardik. Xo'p, endi mana Kobuljon Mullajonov ishtirok etyapti. Siz endi mana eshitdingiz, mana suhbatdoshlarning gapini eshitdingiz. Sizni bir fikringiz o'zgardimi? Nima degan bir xulosaga keldingiz endi? Kobuljon.
Mani xulosam shundayki, albatta, aniki oddiy xulosasi. Endi lekin mana Facebook sahifasida ham anchadan beri o'qib, eshitib, o'z fikrlarimni ham gapirib yuribman. Bu yerda islomda masalan oila juda qadrlanadi. Biz umum bashar nimalarini, musulmonlarini g'amini yeganlar, siz aytgan gaplaringizni ko'piga qo'shilaman. Biz O'zbekiston miqyosida biz bitta oila ekanmiz. Biz oldin o'zimizni oilamizdagi uydagi tinchlikni ta'minlashimiz kerak, rivojlanish. Buning uchun vaholanki masalan butun dunyo islomni tushungan narsa bizni dunyomizga ketyapti ekan, biz islomni o'zimizni oilamiz, o'zbek millat uchun qayta qurishdi. Mana shu o'zbek olimlarini o'zlari menga qattiq nima qilishlari kerak. Menga hozir butun dunyo islom ko'p hollarda o'zi hali vahshiylar dini bo'lib ko'rinib bo'ldida. Mana o'rganib ko'rib turibdi. Mani fikrim shu, qachonki olimlarimiz shuni
nima qilib bersa olimlar, ya'ni talqin qilib bersinmi qaytadan?
Ha, qaytadan talqin qilish kerak. Bittaga masalan jihod degan tushunchani hamma har xil tushunadi. Bugun bitta mana Bag'dodiyni xalifa turgan bo'lsa, mana Facebook sahifasida boshqa xizmatari bu xalifa chatar mani xalifatim yaxshi deb turibdida masalan. Bunaqa xalifatlar hali dunyoga minglab kelishi mumkin, minglab jamoalar kelishi mumkin. Buning uchun endi islomni umumiy bitta nima g'oya ostida hammani birlashtirilmas ekan, demak biz ajrashga majburmiz. Biz o'zimizni oilamizda tinchlikni hukm surdiradigan, bizni rivojlantiradigan, bir birimizga mehribon qiladigan o'zimizni islomimizni yaratishimiz kerak ekan bizda. Islomdan boshqa g'oyaga ko'ryapti hech kim anda nima bo'lmaydi.
Demokratiya masalasiga qarab qaraysiz. Demokratiya bo'lsa, masalan, demokratiyaning ichida masalan Chexiyada musulmonlar namozini qilyapti. Birov bilan ishi yo'q bu yerda. Masalan deyapmanda.
To'g'ri. Demokratiyani men qo'llab-quvvatlayman albatta. Agar xalifat qurilgan taqdirda ham mana bu Yevropa davlatlaridagi madaniyat, so'z erkinligi, qonunlar ishlab hammasini ko'rsin. Xalifa qurilgan taqdirda ham demokratiya bosib o'tmagan desa, men qurilmasa kerak emas.
Xo'p, rahmat. Qobuljon Mullajonov fikrlari edi. Endi eshitirishimiz nihoyasiga yetyapti. Mana rosa 1 soat gaplashdik. Jahongir aka, bir xulosa qilib bersangiz, mana bu Suriya va Iroqdagi jangarlarga ta'sirimiz o'tmas ekan, chunki ular fikrini, qarorini qabul qilib bo'ldi. Lekin boshqalarga bir nasihat qila olamizmi? Ya'ni yillar o'tib boryapti. O'zbekistonda mana kecha mana hamkasb Sadriddin maqola qildi. Hokim odamlarni qatorasiga turg'azib qo'yib urayotgan ekan. Chollar, kampirlar, yosh o'tgan, bittasi g'iring demayotgan ekan. Qarshilik nol. Va bu tarafda Suriyada bezapila bilan kalla kesib yurishibdi ayni odamlar. Ya'ni nima qilaylik endi? Sizdan bir maslahat, Jahongir aka.
Endi bilasizmi, Jaloliddin Rumiyni bir savoli bor, aytadiki, sen biror kishini xato yo'ldan qaytarib qoldingmi degan. Ya'ni bugun biz harakat qilsak, hech bo'lmasa bir kishini xato yo'ldan qaytarishimiz mumkin. Hozir biz ko'p masalani bu yerda chalkashtirib yubordik. Biz bugun o'sha Suriyadagi voqealarni bir ovozdan qoralashimiz kerak edi. Masalan, men qoralayman. Boshqalar ham qoralashi kerak edi. Vaholanki, biz buni juda katta global narsalar bilan qo'shib yuboryapmiz yoki juda kichkina narsalar bilan almashtirib yuboryapmiz. Lekin biz bugun o'sha yoshlarga, boshqalarga bitta gapni aytishimiz kerak ediki, sen xato yo'ldasan. Bir paytlar hammaga jannatni biletini beradigan odam jannatga yubor, seni jihodga yuboryapman, jannatga yuboryapman degan yaqin shaxsdagi bir juda mashhur odam o'lganda, hammalaringiz bilasizlar, uni Fransiyada uni nomidan million yashirib qo'yilgan pullar chiqqan. Ertaga hali shu Bag'dod deysizmi, boshqasi deysizmi, o'shani ham hisoblari chiqishi mumkin. U ham juda katta pullarni yashirib qo'ygan bo'lishi mumkin. Ya'ni borib turib, kim uchun, nima uchun jon berishni bilish kerak. Bugun O'zbekistondagi adolatni, O'zbekistondagi haqiqatni yozishdan qo'rqqan odam, uni yozishda ismini yashirgan odam u yerga borib odamlarni o'ldirib yuribdi. Ya'ni bundan ko'ra siz ismingiz bilan, boshqa bilan ochiq bo'ling, qo'shiling mana O'zbekistonda adolat uchun kurashayotganlar safiga, boshqasiga qo'shiling, ko'pchilik bo'lsin, hamma bir bo'lsin, O'zbekistonda o'zgarish qilaylik. O'sha O'zbekistondagi xalqqa bir adolat olib kelaylik. Ular Rossiyada sarson bo'lib yurmasin, Turkiyada xorzor bo'lmasin, dunyoni boshqa joyda xorzor bo'lmasin. Mana bu yoqqa burish kerak. O'sha siz juda to'g'ri aytdingiz, ular bu tomonga burilishi kerak. Ya'ni O'zbekistonda bir gap bo'lganda, daraxtni tagida, pattani tagida yashirib o'tirib turib, mana bu yoqqa borib turib katta jinoyat qilib yurish, bu jinoyatchilik. Ya'ni bu yo'ldan ko'ra shu O'zbekistonga qarata yo'lni bir tanlasa, o'sha bir demokratik yo'lni tanlasa, ma'lumcha insoniyatga ham, o'z xalqiga ham, o'z diniga ham, o'z kelajagiga ham, o'ziga ham o'sha xizmat qilgan bo'ladi.
Rahmat. Endi Suriya mavzusi bo'lgani uchun o'sha mavzu arab sochida chigallashib ketdi. Nima qilaylik endi? Mavzu shunaqa. Lekin asosiy mavzuni ushlab turishga harakat qildim. Suriya va Iroqdagi jangarlar orasida nega o'zbeklar ko'p degan mavzuni muhokama qildik. Har holda nima deydi u, qizim kelinim, qizim senga aytaman, kelinim sen ham eshit deb O'zbekistondagi yoshlar eshitgandir, bizni eshitib o'tirgan boshqalar eshitgandir. Xulosa chiqarish ularga havola. Barcha tinglovchilar nomidan bugungi eshitirish ishtirokchilariga rahmatlar aytaman. Rahmat. Omon bo'linglar, urush bo'lmasin, tinchlik bo'lsin, demokratiya bo'lsin, nima deymiz uni? Nima ham derdik? Yaxshilik bo'lsin, hamma bag'ri kenglik bo'lsin, hamma diniy erkinliklar, insoniy erkinliklar qaror topsin, qamoqdagilar chiqsin. Shunaqa yaxshi gaplarni aytamiz. Bizadan aytish, gapirish faqat. Rahmat hammaga, sog' bo'linglar.
Rahmat, sog' bo'linglar.
Eshitirishni Pragadagi studiyadan Abdulla Iskandar olib bordi.
Hozirgina eshitganingiz mavzu sizni ham qiziqtirgan bo'lsa yoki bunga qo'shimcha qiladiganingiz birorta ma'lumot bo'lsa, marhamat, Ozodlik radiosi elektron manziliga maktub yozing. O'zbekweb elektron pochta belgisi arifarel.org. Darvoqa, agar telefon raqamingizni qoldirsangiz, sizga albatta bog'lanamiz. O'zbekiston va Markaziy Osiyodagi siyosat borasida qit'alararo muloqot. Ozodlikning qurultoy eshitirishida. Bugungi kun oldimizga qo'ygan savollarning siyosiy javobini siz bilan birga qurultoyda qidiramiz.